إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, önce özüme, sonra size uca Allah'tan ona yaraşar şekilde korkmağı tövsiye edirəm. Möhtərəm müsəlmanlar, müsəlmanlara vacib olan əməllərdən biri de paltarlarının ve bədənlərinin təmiz olmaqlarını istədikləri kimi qəlblərinin de sağlam ve pak olmasını istəməkləridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qəlbin insanın həyatında nə qədər rol daşıdığını bəyan edərək buyurmuşdur ki, Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun hədisində, hədisi İmam Buxari və İmam Müslim rivayet etmişdir. Ələ fə inne fil cəsəti mudğa, fə idə saluhat saluhal cəsədu kulluhu, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ. İnsan bedeninde bir parça et var. Eğer o bir parça et sağlam olarsa, insanın bütün bedeni sağlam olar. Eğer o bir parça et harap olarsa, fesada uğramış olarsa, kirli ve çirkili olarsa, insanın bedeni de ona göre harap olar ve çirkili ve iğrenç olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin arkasında buyurur ki, Ela vahiyel kalb, o insanın içinde dahil olan kalbidir. Ona göre aziz kardeşlerim, birçok insanlar var, paltarlarının, giyimli eşyalarının temiz olmasının peşindedir. Onun arkasındadır. Onun paltarı temiz olmasını isteyir sadece. Veyahut da ellerinin, veyahut da üzünün. Müslüman daha çok helis olmalıdır kalbinin paklığına, kalbinin temizliğine, şirkten, küfürden, nifaktan ve Müslümanların parçalanmasına sebep olan hesedden, pahıllıktan, kinden, nemmamlıktan vesaire kimi çirkin olan şeylerden. Aziz kardeşlerim, bir kalbin bədəndə olan vəzifəsi bir komandirin orduda olan vəzifəsidir. Necə ki bir komutan, bir komandir ordusuna nəyi əmr etdikdə əlinin altındakı ordular ona təslim olur, eləcə də insanın əli, ayağı, gözü, dili və qulağı qəlbinin nəyi əmr eləyirsə ona təslim olur. Ona görə nə qədər komutan, nə qədər komandir ordunun başındaki olan şəxsiyyət sağlam olursa, o qədər ordu möhkəm olur. Eləcə də insanın qəlbi nə qədər sağlam olursa, nə qədər pak olursa, nə qədər saf olursa, insanın əli, ayağı, qulağı, ağzı və bütün orqanları o qədər sağlam olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların parçalanmasına səbəb olan qəlb xəstəliklərindən çəkindirərək buyurur ki, لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey insanlar! Birbirinize fakıllık etmeyin. Kalbinizi birbirinize karşı kinle doldurmayın. Ey insanlar! Parçalanmayın. Birbirinizden üst çevirerek kohum akraba alakalarını kesmeyin. Hamınız Allah'ın kulu olduğu kimi kardeş olun. Hadisin ahırında gelir ki وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. Bir Müslümana helal olmaz ki bir Müslüman kardeşiyle üç günden artık küslü dursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların birbirlerini sevmelerine ve birbirlerine karşı mehabbette olmalarına ne kadar ülfetin aralarında ehemmiyet taşıdığını beyan ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا. Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki Allah'a iman etmedikçe cennete dahil olmayacaksınız. Allah'a iman etmedikçe cennete dahil olmayacaksınız. Ve siz Allah'a iman etmiş olmazsınız ta birbirinizi sevmedikçe. Ta birbirinizi sevmedikçe. Burada işare var ki Müslüman Müslümanı onda olan imanına, onda olan ahlakına, onda olan Allah korkusuna göre sevmelidir sadece. İnsanların bu hayatta çok insanların birbirlerini sevdiklerini değiller, birbirlerine kardeş değiller, birbirleri için özlerini feda edeceklerini değiller. Ama gerçek yüz insanın ölümünde ortaya çıkır mühterem kardeşler. Allah sevgisinden başka insanları cem eden bütün sevgi ve muhabbet yarımçık ve yalancı sevgiden ibarettir. Bazıları seni sevir veya hatta seni sevdiğini göstermeye çalışır. Neye göre? Çünkü malın kulun var. Bazıları seni sevdiğini, senin dostluğunu, senin yanında olmağını değil. Neye göre? Çünkü senin vazifen var. Veya hatta senin heybetin var. Vesaire kimi senden istifade ettiği menfaati var. Bunlar ortada olmadıkça, sabah pulumu itirdikte, sabah malını itirdikte, sabah vazifeni itirdikte, sabah heybetini itirdikte, onlar senin yanında dost olmayacaklar. Ne için? Çünkü onların dostluğu senden faydalandıkları içindir sadece. Ama bir insan, bir insanla dostluğunu sadece ve sadece Allah için ederse, ne ki hayattadır, ne ki Müslümandır, onun yanında durar ve onu sever. Seleflerden biri der ki, geçmiş salih insanlardan biri der ki oğluna, ey oğlum, sen ölende yanında 5 kişi tapsan, sen en hoşbaxt insansan. Der ki, mene her gün bunu deyirdi. Seher ve akşam, seher ve akşam, seher ve akşam, atamın dediğini başa düşmürdüm. Bilmirdim ne demek istedim. Bilmirdim bu sözün manası nedir ki, ölende yanında 5 kişi tapsan, sen hoşbaxt insansan. Der, ben bunu yaşlananda, atamın sözünü kocalanda, ölüm döşeğinde yatanda başa düştüm. Der, ben hastalandıkta, elim ayağım getirmedikte, ölümle yüz yüze kaldıkta baktım ki hiç kes beni ziyaret etmir. Hiç kes beni yoklamır. Hiç kes benim arkamda durmur. Hiç kes beni götürüp hastahaneye aparmır. Ben yediğim, içtiğim, kefel elediğim adamların hamısı benden uzak gezir. Baktım ki yanımda olan zövcem ve evladımdı sadece. Haradaydı dostları? Dostları tabii ki yok idi. Neye göre? Çünkü artık ölüm döşeğindeydi. Dostları gelip ondan ne istifade edebilirdi? Herkes ondan çekilmişti. Ama mümin olan insan böyle değil. Hatta insan ölüp geçse bile her onu hatırlayanda onu rahmet ve anır. Tez tez vakt taptıkça gidip hatta kabrini bile ziyaret edeyim. Ne için? Çünkü bilir ki bunların arkasında Allah'ın rızası var. Bunların arkasında Allah'ın müminlere emrettiği, vaat ettiği sevabı var. Mümin bu dünyada yaşayırken sevap etmek için çalışır. Sevap etmek için çalışır. Mühterem kardeşler, kalbin sağlamlığı, kalbin salamat olması, şirkten, küfürden ve bidatten ve topluma zarar verici bütün hastalıklardan cemiyetin salamat kalmasının sebeplerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşulur ki, eyyün nâsi afval, ey Allah'ın peygamberi, insanların en efzeli hansıdır? Dikkat edin. Resulullah'tan soruşurlar ki, insanların en efzeli, en hayırlısı hansıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Kullu mahmumul kalb ve sadukul lisan." Her kalbi saf olan ve doğru danışandır. Derler ki, ya Resulullah, doğru danışanı bildik. Lakin saf olan ne demektir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kinden, pahıllıktan, hesedden, insanlara karşı samimi olan kalbdir o. Mühterem kardeşler, dinimiz bizden sağlam olmağımızı talep edir ki, hatta yaşadığımız cemiyette özümüz için, ailelerimiz için ve bütün insanlar için faydalı olaq diye. Yaşadığımız mentegelerde ancak insanların menfaatine olaq diye. Bakın, Enes İbni Malik radıyallahu anh deyir ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuştuk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanmıştık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere dedi ki, sizin yanınıza bir kişi gelecek. Sizin yanınıza bir nefer gelecek. Bilin ki o gelen insan cennet ehlidir. Hamımız sabırlıkla, sabırsızlıkla gözleyirdik ki, göresen bu hoşbaxt insan kimdir? Bir de baktık ki, sakkalından su dama dama, ayakkabıları sol elinde olan bir kişi mescide dahil oldu. Bizlere salam vererek, mescid sünneti kılarak geldi bizim meclisimizde oturdu. Mesela o gün meclis bitti, herkes evine gitti. Sonki gün yine biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuştuk. Resulullah yine aynı sözü dedi. Bugün cennet ehlinden olan size bir kişi gelecek. Meclisimize bir kişi katılacak. Ve gördük ki hemin halda sakkalından su dama dama, yani yeni dəstəməz alıp gelir. Ayakkabılarını sol elinde götürerek hemin kişi dahil oldu. Ve geldi, salam verdi. İki rekat sünnet kıldı ve sonra gelip bizim meclisimize koşuldu. Çok təcrübliydi. Üçüncü günü yine hemen hadise. Yine meclisteydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyni sözü dedi. Yani bu defa hamımızın dikkatini celb eledi ki, görürsen bu defa kim girecek? Aynı kişi, hemen kişi, hemen vaziyette geldi ve meclisimize dahil oldu. Bakın kardeşler, Enes İbni Malik radıyallahu anh deyir ki, bir kişi, mənası oydu ki, bu insan hatta cemaatin içinde tanınmırdı. Adı keçmir hadiste. Yani siravi insanların çoxunun adını belə bilmədiyi bir şəxsiyyət olur. Onlar sahabələr bir-birlərini tanıyırlardı. Bəziləri filan əməl sahibi, bəziləri filan əməl sahibi, bəziləri müəyyən şeylərlə, xüsusiyyətlə tanınırdı. Lakin onların əksəriyyətini hələ cənnət müjdəsi gəlməmişdi. Tanınmayan bir insan qəribədir ki, Allahın göndərdiyi Peyğəmbərin dili ilə müjdələnir. Ve Peygamberin danıştığı şeyler ancak haktır. Yalan olabilmez. Olmamak mümkün değil. Ona göre bu sahabelere tecrübü gelirdi. Abdullah İbni Amr, İbni As radıyallahu anhuma deyir ki, o insanın halı beni çok tecrüblendirdi. Ne için bu insan? Ne emel sahibidir? Kur'an'ı ezberin bilir. Geceleri namaz kılır. Gündüzleri orucun tutur. Varını devletini Allah yolunda harcılamaktan elini geri çekmir mi? Bu insan hansı əməl sahibidir ki, hətta Resulullah 3 gün arxa arxaya həmin insanın cənnət əhli olduğunu bildirir. Və deyir ki, evinə getdim. Və dedim ki, ailəmdə problem var. Atam məni evdən qovubdu. Sən məni 3 gün evində müsafir saxlaya bilərsən mi? Getməyə yerim yoxdur. Abdullah İbni Amr deyir, mən bunu ona görə edirdim ki, hətta bilim ki, bu adam nə əməllər edir. Nə işinə məşğuldur ki, bu adam cənnəti qazandı, hətta mən bu işləri edərək cənnəti mən də qazanım. Deyir, 3 gün yanında qaldım, mən etmədiyim heç bir şeyi etdiyini görmədim. Aynən mənim kimi, hətta mən özümü ondan daha əfzəl gördüm, deyir. Ondan daha çox əməl sahibi olduğumu gördüm. Axırda dedim ki, belə-belə bir hadisə oldu, Resulullah səni müjdələdi, sən hansı əməl sahibisən? Dedi ki, sən məndən nəyi gördünsə, mən sadəcə onu eləyirəm. Başqa əməllərim yoxdur, gördüyündən başqa. Sadəcə nəyi gördünsə, onu eləyirəm. Namazımı qılıram, orucumu tuturam, yaxşılıqlar eləyirəm, günahlardan çəkinəm, budur. Abdullah İbn Amr, Amr İbn As deyir ki, getmək istəyəndə mənə dedi ki, gəl bura. sənə bir şey deyəcəm. Bəlkə o ola bilər. Deyir, dedim ki, deyir, mənə dedi ki, mən hər axşam yerimə girəndə qəlbimdəki bütün kini, kifri atmadıqca, bütün müsəlmanlara haqqımı halal etmədikcə, heç bir insana qarşı pis düşünmə, yəni pis fikirləri atmadıqca mənim gözümə yuxu getmir. Hər axşam qəlbimi bütün kindən, kifirdən, həsəddən, paxıllıqdan, insanlara qarşı olan nifrətdən təmizləmədikcə mən yata bilmirəm. Sahaba deyir ki, Allaha and olsun ki, elə bizlərin bacarmadığı şey elə budur. İnsanlar var, qardaşlar, gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruç tuta bilir, amma qəlbini saflaşdıra bilmir. İnsanlar var ki, yalan danışmaqdan, haram yeməkdən, haram işlər görməkdən çəkinə bilir, amma qəlbini günahlardan saflaşdıra bilmir. Həsəddən, paxıllıqdan canını qutara bilmir. Bu da, əziz qardaşlarım, müsəlmanların ən böyük parçalanmaqlarının səbəblərindəndir. Bugün sağlam qəlbə çox ehtiyacımız var. Ona görə ki, müsəlmanların birliyinə çox ehtiyacımız var. Müsəlmanların salamat oğul olmağına çox ehtiyacımız var. Müsəlmanların sağlam əqidə daşımalarına çox ehtiyacımız var. Çünki müsəlmanlar nə qədər qəlbləri çirkin olarsa, müsəlmanlar nə qədər küfrün içində olarsa, nə qədər müsəlmanlardan şirk baş verərsə, bidət baş verərsə, müsəlmanlardan başqa qəlblərinə xələl gətirəsi günahlar baş verərsə, o qədər müsəlmanların heybəti itər. Müsəlmanların gücləri itər, müsəlmanlar səviyyəsizliyə məruz qalar və bu da müsəlmanların yer üzündə sayılmamazlığına gətirib çıxardar. Əziz qardaşlarım, bu şeyləri dəf etmək üçün, biraz öncə dediyim şeylərdən canımızı qutarmaq üçün, İslam ümmətinin izzət və kəramət içində yaşamağı üçün mütləq qəlbə xələl gətirən və bu baxımdan da parçalanmağa səbəb olan, müsəlmanların arasında yayılan nifrətlərə səbəb olan bütün şeyləri dəf etməmiz lazımdır. Müsəlmanların arasında kinin, həsədin və paxıllığın və nifrətin törənməsinə səbəb olan şeylərdən birincisi şeytana itaət etməkdir. Əksər insanlar özlərini sağlam və pak olduqlarını güman edirlər və iddia edirlər. Həqiqətə gəldikdə, gerçəkləri axtaranda bu fikirlərin, bu iddiaların nə qədər saxta olduğu ortaya çıxmaqdadır. Əksər insanlara baxsaq görərik ki, şeytana itaətin ta özündədir, möhtərəm qardaşlar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Əl-İsra surəsinin 53-cü ayəsində buyurur. Və qul li ibadi yəqulul lati hiya ahsan inəş şeytana yanzəğu beynəhum inəş şeytana kana lil insani aduwwan mubina. Ey Rasulum, ey Peyğəmbər, bəndələrimə de, danışdıqları zaman gözəl sözlər söyləsinlər. Gözəl sözlər. Şeytan onları, əgər gözəl sözlər söyləməsələr, şeytan onların arasını fitnə fəsada sala bilər. Aralarında fitnə fəsad törədə bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnne şeytana qad eysa en ya'buduhul musallun fi ceziretil arab ve lakin fi't tahriş beynehum. Hadis İmam Müslim rivayet etmiştir. Şeytan mayus kalmıştır. Ümitsiz kalmıştır. Arabistan yarımadasında Müslümanların ona ibadet etməyindən, Allah'ı tərk edib də bütlərə ibadət etməklərindən məyus qalmışdır. Yəni, bilmişdir ki, müsəlmanlar Allahı qoyub da bütlərə ibadət etməyəcək, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, şərik qoşmayacaq. Lakin şeytan müsəlmanların arasına fitnə fəsad salmağı bacarmışdır, deyir Rasulullah s.a.v. Ona görə, qardaşlar, şeytana itaət etmək, müsəlmanların bugünkü gündə parçalanmasına, aralarında fitnə fəsadın yayılmasının səbəblərindəndir. Müsəlman dilini ona aid olmayan bütün şeylərdən qoruması lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur: "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil axir, fəliyəqul xayran əvlə yəsmud." Sizdən kim ahirət Allah'a və ahirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Ya xeyir danış, ya da suskinən, əksi təqdirdə ağzından çıxan kəlmələrin hamısı mələklər tərəfindən
Əməl dəftərlərinə yazılacaqdır. Xeyirdə xeyir, şərdə şər, qiyamət günü nə malın, nə pulun, nə vəzifənin, nə gücün, nə övladın, nə atanın heç bir şeyin sənə fayda verməyəcək bir günü Allahın qabağında durub danışdığın hər şeydən hesaba çəkiləcəksən. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Lə yuqadiru sagirətən və lə kəbirətən illə əhsaha. Etdiyiniz heç bir əməli nə böyük olsun, nə kiçik olsun Allah Teala hesabsız buraxmayacaq. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur. Mə yəlfizu min qavlin illə lədəyi rəqibun atid. Tələffüz etdiyiniz hər kəliməni yazan rəqib və atid adında mələklər var. Ona görə ey müsəlman, özünü təhlükəyə atma günah sözləri danışmaqla. Allaha and olsun, qiyamət günü bir insan Allahın əzabından canını qutarması üçün arvadını, oğlunu, uşağını, malını, mülkünü, hər şeyini fəda etməyə hazır olacaq. Təki ki, Allahın əzabından canını qutarsın. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Yəvmə lə yənfə'u məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim. O gün insana nə malı, nə övladları fayda verməyəcək, insanlara fayda verəsi şey onun sağlam qəlblə Allahın huzuruna gəlməsidir. Sağlam qəlb nədir, möhtərəm qardaşlar? Şirkdən, küfürdən, bidətdən, imansızlıqdan, həsəddən, paxıllıqdan, kindən və nifrətdən uzaq olan qəlblərdir. Möhtərəm qardaşlar, parçalanmağın ikinci səbəbi səbəbsiz yerə əsəbləşməkdir. Səbəbsiz yerə qəzəblənməkdir. Bəzi insanlar var ki, Allahın dini tapdalandığı zaman, şəriət tapdalandığı zaman, günahlar tuğyan eləyib insanları boğduğu zaman görürsən ki, qəlbi soyuq, heç qəzəblənmir. Amma şəxsi mənfəətini itirdiyi zaman, özünə, öz mənfəətinə xələl gəldiyi zaman ayaq üstə qalxır, bağıra-bağıra, danışaraq qəzəbini ortaya tökür. Bu cür qəzəblənmək İslam dinində qadağandır. İnsan bacardığı şəkildə qəzəblənməməlidir. Bacardığı şəkildə qəzəblənməməlidir. Bir gün bir nəfər gəlir, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə nəsiyyət istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 dəfə ona deyir ki, Lə təqdab, lə təqdab, lə təqdab. Qəzəblənmə, qəzəblənmə, qəzəblənmə. Çünki qəzəblənmək insanı haqsızlığa aparır. Qəzəblənmək insanı peşmançılığa aparır. Qəzəblənmək insana bütün şər qaplarını açır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bir insan səbəbsiz yerə qəzəblənməyi insanın haqsızlığa və başqalarına zülm etməyə və başqalarının haqqına girməyə gətirib çıxartmaqdadır. Bu hədisi İmam Müslim rivayət, Buxari rivayət etmişdir. Həmçinin əziz qardaşlarım, insanların, müsəlmanların bugünkü gündə parçalanmasına, aralarında nifrətin və ixtilaf yaranmasının səbəblərindən aralarında nəmmamların çoxalmasıdır. Aralarında fitnə fəsad məqsədi ilə, aralarını vurmaq məqsədi ilə söz gəzdirənlərin olmasıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ الْقَلَمْ Suresi 9, 10, 11. ayələr. Ey Peyğəmbər! İtaət etmə günə, dinləmə günə, arxasıyla getmə günə, hər and içənin, hər and içənə, yalan yerə inanma günə. Ona itaət etmə. Hər alçağa itaət etmə. Qeybət edənə, söz gəzdirənə, xeyrə mani olana, zülm etməklə həddini aşana, günaha batana itaət etmə günə. Çünki onlara itaət etmək, nəmmamlara qulaq asmaq, xeyrin qapısını bağlayanlara itaət etmək, şərə vəsilə olan insanların yanında oturub durmaq, onlara qulaq asmaq, bunların hamısı insanın bu dünyada həlak olmasına səbəb olur, ahirətdə də uduzmasına. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin müsəlmanların aralarında nifrətin yayılmasına, parçalanmağın baş verməsinə, aralarında kinin və qüdrətin çoxalmasına səbəb olan şeylərdən biri də paxıllıqdır, həsədkarlıqdır, başqalarında olan neyməti götürməməkdir, ancaq öz mənfəətini güdməkdir.
Bəzi insanlar var, istəyir ki, ancaq onun gözəl paltarı olsun. Ancaq baxalı maşını özü sürsün. Ancaq dükanları ancaq onun olsun. Başqalarının haqqı yoxdur sanki ki, təzə paltar geyinsin, təzə maşını alsın, özünə dükan tiksin, özünə ev tiksin, nə bilim, öz imkanlarını çoxaltsın. Bunu götürə bilməyən insanlar var. Bu, həsədkarlıq, paxıllıq, ancaq insan başqalarından nemət gedib də özündə toplanmağını diləyənlər, bunlar ən yüksək səviyyədə müsəlmanların parçalanmasına səbəb olan şəxsiyyətlərdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Abu Davud'un Sünen kitabında rivayet ettiği hadisinde buyurur: İyyakum vel hasad, fahıllıktan, hasetkarlıktan, Allah'ın başkalarına verdiği ruzilere karşı çıkmaktan. Çünkü hasetkarlık hemşinin gaza ve gedere karşı çıkmaktır. Yani bir adama Allah Teala güzel bir nimet verir, övlad verir, maşın verir, ev verir, mal verir, büyük rızkı verir. Bu Allah'ın istediği bir şeydir. Allah kime ne istiyor onu verir. Sen eğer buna itiraz etsen, yüreğinde paxıllıq ve hesed etsen, mənası odur ki, sen Allah'ın böldüğü paydan razı kalmırsan, itirazını bildirirsen, Allah'ın qaza ve qədərine, yazdığı təqdirine karşı çıxırsan, imanın 6. rükununa, imanın 5. rükunda senin problemin olmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İyyakum vel hasad. Həsədkarlıqdan, paxıllıqdan uzaq durun. Nə üçün qardaşlar? Fə innəl həsədə yəkulul həsənət kəmə təkulul nəral hətad. Çünki insanın həsədkarlığı insanın savablarını od odunu yandıran kimi əridib qutarır. Od, ocaq, odunu nə tər yandırıb kül eləyirsə insanın həsədkar olması, insanın həsədi etdiyi savabları eləcə də yandırıb kül eləyir. Ona görə qiyamət günü Allahın qabağında sorğu sual olacağı gün, əziz qardaşlarım, bəzi insanlar savab etdiyini umaraq, savabları olduğuna inanaraq məhşər meydanına gələcək və savablarını boşa çıxdığını görəcək. Savab yoxdur. Səbəbi nə olacaq? Bu cür gizli günahlardan, bu cür hər kəsə aşkar olmayan günahlara düşdüyünə görə. Həsədkarlıq insanın günahlarını yeyir. İnsanın başqasına zülm etmək, başqasının haqqına girmək, bunların hamısı insanların savablarını əritir. Ona görə əziz qardaşların günahları əritən şeylərdən uzaq durmaq lazımdır. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların arasında nifrətin çoxalması və ikinin çoxalması və müsəlmanların bir-birinə qarşı torba tikməklərinin səbəbləri və müsəlmanların parçalanıb zəiflənməyinin səbəblərindən biri də dünyanı əldə etmək üçün yarışmalarıdır. Dünyanı əldə etmək üçün yarışmalarıdır. Yəni, müsəlmanların arasında dünyanı əldə etmək üçün mübarizənin olmasıdır. Fulanın baxalı maşını var, mənim niyə baxalı maşını olmasın? Fulan iki mərtəbəli ev tikib, mən niyə ev tikməyim? Fulan nə bilim, getdi dükan açdı, mənim niyə dükanım olmasın? Fulanın pulu çoxaldı, mənim niyə pulum çoxalmasın? Sən bunu etməyə çalışa bilərsən, lakin müsəlmanın əlindəki neymətin getməsini istəməmək şərti ilə. Həmçinin qardaşlar səbəblərdən başçılığa və şöhrətə can atmaq. Başçılığa can atmaq insanların arasını vurmağının səbəblərindəndir. Biri özünü ortada görülməsini istəmək. Başçılıq, başçı sözünü keçirmək üçün can atmaq. İmamlıq, rəhbərlik, hakimlik və s. kimi şeylərə haqsız yerə can atmaq. Haqsız yerə can atmaq insanların arasının, müsəlmanların arasının parçalanmasına gətirib çıxardır. Çünki sələflərdən biri Fudeyl ibn Hiyad rahimehullah deyir ki, mümkün deyil ki, başçılığa can atan insanlar başçı olmağa, rəhbər olmağa, lider olmağa haqsız yerə can atan insanlar mümkün deyil ki, həsəd etməsinlər, paxıllıq etməsinlər, başqalarını gözdən salmağa çalışmasınlar və daha pisi də onun yanında kiminsə xeyirlə anılmağını istəsinlər. Onlar mümkün deyil, kiminsə onların yanında xeyirlə anılmasını istəsinlər. Ancaq insanların pisliklərini danışmaqla
məşğuldur. Heç bir insanın etdiyi yaxşılıqları görməyi mümkün deyil. Ancaq filan, filan pisdir, filan pisdir, filan pisdir, filan budur, filan odur, filan odur. Mümkün deyil onun yanında kimsə xoşla, xeyirlə anılsın. Əziz qardaşlarım, həmçinin parçalanmağa səbəb olan şeylərdən biri də zarafatda həddi aşmaq. Bəzi insanlar var ki, o qədər aralarında zarafat və lağlağa qapılarını açırlar ki, görürsən ki, bir-birlərinə xoşla deyə bilmədiyi şeyləri zarafata salıb deyirlər. Görürsən ki, çox zaman zarafatı çoxaldıqda axırda boğuş dalaşa gəlib çıxırlar. Axırda bir-birlərini əl qaldırmağa gətirib çıxırlar. Axırda bir-birlərini incidəsi söyünçlərə və günah olan sözləri işlətməyə gətirib çıxardırlar. Ona görə müsəlmanlar çalışmalıdırlar ki, yaşadıkları cəmiyyətlərdə öz aralarında zarafatda hədlərini aşmasınlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarafat edərdi, amma ancaq haqqı deyərdi. Zarafat etməkdən ötürü, kimləri isə güldürməkdən ötürü nə yalan danışmazdı, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günah olan şeyləri etməzdi. Allah Taala'dan diləyirəm ki, qəlblərimizi saflaşdırsın. Allah Taala'dan gözəl adları ilə, ucuz sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri pak və salamat olan insanlardan etsin. Qəlblərimizi həsəskarlıqdan, baxıllıqdan və haqsız yerə, nəyəsə bahçılığa baş atmaqdan, can atmaqdan Allah Taala bizləri qorusun.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları birləşdirsin.
Amin.
Qəlblərini birləşdirsin.
Amin.
Qəlblərini möhkəmləndirsin.
Amin.
Bütün zəlalətdən, küfürdən, şirkdən və bidətdən və bütün müsəlmanların imanına və əxlaqına xələl gətirən şeylərdən xilas eləsin.
Amin.
Mə təsməun. Və əstəğfirullahi ləzim əliyə və ləkum və lisəiril müslimin min kül dəm və əstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin. Və lə ədvənə illə ələl zəlimin. Və əstəlatu və səlamu ələ əşrafil ənbiyəyi və l-mürsəlin. Nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və əshabihi və mən təbiəhum ihsənin ilə yəvmiddinə və bəd. Əziz qardaşlarım, kim qəlbinin salamat olmağını istəyirsə, kim qəlbinin təmiz və pak və özünün də dürüst olmağını istəyirsə, kim müsəlmanların birliyi üçün çalışırsa, kim müsəlmanların güclü, qüdrətli və müsəlmanların bərabər olmağını istəyirsə, bu nəsihətlərə, bu başlılıqlara qulaq assın. Birincisi, çalışsın ki, ixlaslı olsun. Riyakarlıqdan, ikiyüzlülükdən özünü xilas eləsin. Çünki insan nə qədər ixlaslı olarsa, etdiyi əməlləri xalis və saf Allah üçün etməyə çalışarsa, Allah üçün etməyə çalışarsa, o insandan başqasına zərər gəlməz. O insanda taqva qoymaz ki, kiməsə nə əli ilə, nə də dili ilə o insan zərər versin. İkinci nəsihətə qulaq asın. Çalışın, əgər bayaq dediyim insan olmaq istəyirsinizsə, Allahın sizə ayırdığına qənaətlə razılıq göstərərək təslim olun. Allahın sizə böldüyü paya razılığınızı göstərin. Allahdan razı qalmağa çalışın. Naşükürlükdən uzaq durun. İbnül Qayyim rəhməhullah deyir ki, Allahdan razı qalmaq, Allahdan razı qalmaq, Allah sənə verdiyinə razılığını bildirmək sənin qəlbin saflaşmasına, qəlbin paklaşmasına, qabağında xeyr qapılarının açılmasına səbəbdir. Üçüncü nəsihətim, əgər bayaq dediyim insandan olmaq istəyirsənsə, Qur'an-ı Kerimi anlayaraq oxumağa çalış. Əgər ərəbcə oxuyub da anlamırsansa, ən azından tərcüməsini oxu yenə, ən azından şərhini oxu yenə. Çünki Qur'an-ı Kerimi anlayaraq oxumaq və anladıqdan sonra dərk edərək, tədəbbür edərək Qur'an-ı Kerimdəki mənaları anlamağa çalışmaq insanları çox saflaşdırır. Bugün əksər müsəlmanlar Allahın nazil etdiyi bu əzəmətli kitabdan uzaqdırlar, qardaşlar. Ləv ənzəlnə həzəl Qur'anı alə cəbəlin lə rəaytəhu xaşiən mutasaddiən min xəşyətillər. Əgər biz bu Qur'anı dağlara nazil etsəydik, Quranın heybətindən, Quranın əzəmətindən dağların parça-parça olduğunu görərdin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri Quran-ı Kerimi oxumaqdan doymazdılar. Həyatlarında ən birinci öyrəndiyi şey Allahın kitabı olardı. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, əgər bizim qəlblərimiz xəstə olmasaydı, Allah'ın kitabını oxumaqdan doymazdıq. Halid ibn el-Valid radiyallahu anhu Qur'an-ı Kerim'i görəndə ağlayardı. Qur'an-ı Kerim'i görəndə ağlayardı. Qur'an əlinə götürüb deyərdi ki, ey Allah'ın kitabı, səni oxumaqdan bizi Allah yolunda etdiyimiz cihad yayındırdı. Allah yolunda cihad etməkdən vaxtımız olmadığı üçün səni oxuya bilmirdik. Amma sən nə bahanə gətirə bilərsən? Səni nədir Qur'an-ı Kerim'i oxumağı oxumaqdan yayındıran? Kinolara baxmaq, yollarda gəzmək, ancaq dünyanı əldə etmək üçün gecə gündüz aralarda gəzmək, dünyanı qazancı əldə etmək üçün pul qazanmaq peşində olmaq, boş-boş danışmaq, səni haram olan şeylərə baxmaq, cahillərin yanında ömrünü keçirmək, sənin Qur'anı öyrənməyinə mani olan şeylər bulardır. Xalid ibn el-Validlə bax, nə ilə üzür gətirirdi? Sənin üzrün nədir? Allahın qabağına gedəndə, məhşər meydanında duranda, övladların səni tərk eləyəndə, əməllərinlə baş-başa qalan günü Allah səndən soruşanda ki, nazil etdiyim Qurana qarşı mövqeyin necə idi? Sən onu oxumağa çalışırdın mı? Anlamağa çalışırdın mı? Quranın içindəki mənalar dərk etməyə çalışırdın mı? Üzrün nə olacaq, ey müsəlman? Çalış, Allahın insanlara nazil etdiyi həyatda olan ən müqəddəs kitabı və həyatında düstur olan bu kitabı anlayaraq oxumağa çalış ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Qul huvə lillezine əmənu hudən və şifə. Fussilət suresi 34-cü ayə. De, ey Muhammed, o iman, Qur'an-ı Kerim, iman gətirənlərə hidayətdir və onlara şəfadır. Şəfadır nədən? Küfürdən, şirkdən, bidətdən və bütün çirkinliklərdən şəfadır. Hidayətdir nədən? Zalalətdən və yanlış yollardan. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə İsra Suresinin 82-ci ayəsində buyurur. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz Qur'an'dan müminler için şefa ve merhamet olan ayeler nazil ettik. O zalimlerin, inanmayan insanların ancak ziyanını artırır. Sen müminsense Qur'an-ı Kerim'den hidayetin için istifade etmezsen. Başka bir ayet Allah Teala buyurur. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Yunus Suresi 57. ayet. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt nasihat, üreklerde olan cehalete, şek şüpheye, nifaka bir şefa olan, müminlere hidayet ve merhamet olan Kur'an gelmiştir. Bakın, insanların kalbinde olan şek şüpheni, insanların kalbinde olan günahları, insanların kalbinde olan nifakı aradan kaldırmak için Kur'an-ı Kerim yeganı vesilelerden biridir. Hemçinin mühterem kardeşler, eğer saf insanlardan olmak isteyirsinizse Allah'ın kabağında duracağınız günü unutmayın. Allah'ın kabağında kıyamet günü, hesap vereceğiniz günü unutmayın. Bu dünya sadece yemek, İçmək, yatmaq, sonra da ölüb getməkdən ibarət deyil. Allah Teala insanı kəramətli yaradıb. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Biz insanları kəramətli, hörmətli, mərfətli yaratdıq. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمْ. Biz insanı gözəl xəlq etdik. İnsanın gözü var, ağlı var, beyni var, dərk eləyən şuuru var. İnsan heyvan deyil ki, yesin, içsin, yatsın, sonra da ölüb getsin. İnsanın yaradılışında məqsəd var, səbəb var. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yarattım ki, mənə ibadət etsinlər. Məni ibadətdə təkiləsinlər. Yəni, Allah Teala ibadət etməyi unutmasınlar. Yaradılış məqsədimiz budur. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu dünya əməl tarlasıdır, əməl. Bu dünyada nəyi əkərsənsə, ahirət günü onu biçərsən. Onu kazanarsan, çalış bu dünyanı heyvan şeklinde yaşayanlardan olma. Çalış bu dünyada hedefsiz ve məqsədsiz şekilde yaşayanlardan olma. Seni yaradan, seni yoktan var eden, sana hayat veren, her gece senin ruhunu alıp tekrar kaytaran ve senin ciğerlerine uygun olan havanı yaradan Rabbini tanı gülen. Onu unutma gülen. İbadetlerde ona karşı sehlenkarlık etme gülen. Və önəmlisi də olan qiyamət günü Allahın qabağında duracağın günü unutma. Unutma. Çünki o günü düşünmək, o gün Allahın qabağında durub hesaba hazırlanmaq insanı saflaşdırır. İnsanın əlini, ayağını, dilini və gözünü haramlardan çəkindirir. Həmçinin əziz qardaşlarım, duaları unutmayın. Dua edərkən Allahdan doğru yol istəyin. Dua edərkən deyin ki, ey Rəbbimiz, bizlərə haqq olan yoldan ayırma. Ey Rəbbimiz, bizlərə bu dünyada faydalı olan, ahirətdə faydalı olan nə varsa, o şeyləri bizlərə nəsib eylə. Dua edərək unutma, deyinən ki, ey qəlbləri çevirən Rəbbim, qəlbimi İslam dininə açqinən və İslam dinində qəlbimi sabit eylə. Dua edərkən unutma ki, ey Rəbbim, məni mömin olaraq yaşad, mömin olaraq bu dünyadan köçməyi nəsib eylə. Dua edərkən unutma ki, ey qəlbim, qəlbimi fitnədən, fəsaddan, küfürdən və şirkdən və nifaqdan qəlbimə xələl gətirən nə varsa onlardan qoru ginəm. Dua edərkən unutma Allahdan tövfiq və kamil iman və sabit qədəm istəməyi. Həmçinin, əziz qardaşlarım, sədəqənin də böyük əhəmiyyəti var. İnsanın qəlbini yumşaldan şeylərin biri də kasıb olan, imkansız olan müsəlmanlara rəhmət əli açmaqdır. Kasıb olan müsəlmanların arxasında durmaqdır. İmkansız müsəlmanlara dəstək olmaqdır. Sədəqə verməkdən çəkinməməkdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Tövbə surəsinin 103-cü ayəsində, Xud min əmvalihim sadəqatən tutahhiruhum və tuzəkkihim biha. İnsanların mallarından sədəqə al, yəni sədəqə zəkat al, bununla onları təmizləmiş, pak etmiş olarsan. Sədəqə vermək, zəkat vermək insanların paklanmasına və sağalmasına səbəb olur. Bir sir var ki, əksər insanlar bunu bilmir. Xəstəliyin müalicəsi üçün, hər hansı bir xəstəlik olursa olsun, xəstəliyin ən böyük müalicəsi Allah yolunda verilən sədəqədir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Sahihul Cəmi kitabında rivayət olunan hədisdə buyurur, Dəvu mərdakum bis sədəqə. Xəstələrinizi sədəqə verməklə müalicə eləyin. Yəni, kim Allah üçün başqa bir darda olanın əlini tutarsa, onun müqabilində Allah Taala insanın xəstə olanlarına şəfa verər. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin çalışmaq lazımdır ki, aramızda məhəbbəti çoxaldaq, sevgini çoxaldaq və nəfsimizə uyaraq, nəfsi məsləhətlərimizə görə dini ortaya qataraq bir-birimizdən nifrət eləməyək. Və müsəlmanların ən çox bir-birlərini sevmələrinə səbəb olan şeylərdən biri də aralarında salamı, yüngülvari şeydir, salamı çoxaltmaqdır. Gecə, günü, səhər, axşam, daima müsəlmanı görəndə çalış salam ver ginən, salamla qarşılaş ginən, salamla ayrıl ginən. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri belə edərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmçinin bayaq əvvəli keçən hədisdə buyurur ki, siz Allah cənnətə girməzsiniz iman etmədikcə, iman etmiş olmazsınız bir-birinizi sevmədikcə, sizləri elə bir şeyə yönəldim mi ki, siz onu etdikdə bir-birinizi sevəsiniz, aranızda salamı çoxaldın. Baxın, insanlar nə qədər xeyri unudublar. Məsələn, bugün çox ölkələrdə belədir. Çox cəmiyyətlərdə, kəndlərdə, rayonlarda, şəhərlərdə belədir. Bir insanı gündə iki dəfə, üç dəfə salam verəndə deyir ki, bu ya kördür, mən görmür bu, ya da bu adam dəli olur. Yəni, adətən öyrənirlər ki, gündə adamı bir dəfə salam verə bilərsən. İkinci salam verəndə deyirək, biraz qabaq sənə salam vermədim mi? Amma belə deyil. İnsanlar, İslam dinində insanlardan tələb olunan nədir? Gündə 100 dəfə də görüşmüş olsam belə, çalış salam verginə. Salam nədir? Xeyr duadır. Əssəlamu aleykum deyəndə mənəsi odur ki, Allahın əmin əmanlığı, Allahın salamatlığı, Allah səni salamat saxlasın deməkdir. Allah səni əmin əmanlıq içində saxlasın deməkdir. Və üstəlik də bir müsəlman salam aleykum deyərsə bir müsəlmana 10 dənə savab qazanır. Ona görə bu xeyirdən məhrum olmamamız lazımdır. Allah daldan diləyirəm ki, qəlblərimizi birləşdirsin.
Amin.
Qəlblərimizi cəm etsin.
Amin.
Bildiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin.
Amin.
Allah daldan diləyirəm ki, bu dünyada bizləri sabit qədəm eləsin.
Amin.
Allah daldan gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, müsəlmanları parçalanmaqdan qorusun.
Amin.
Müsəlmanların qəlblərinə iman, təqva doldursun.
Amin.
Allah daldan diləyirəm ki, ortada olan münafıqları, ikiyüzlüləri, müsəlmanların aralarını vurmaq üçün çalışanların gerçək yüzlərini ortaya çıxartsın.
Amin.
Allah onları elə bir bəlaya düşar eləsin ki, özlərindən əlavə olan münafiqlərə və iki üzlü olan insanlara ibrət olsun.
Amin.
Allahdan diləyirəm ki, müsəlmanlara yardım etsin.
Amin.
Xəstə müsəlmanlara şəfa versin.
Amin.
Allahdan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin.
Amin.
Yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, əsirlikdədir. Allah təala onları xilas eləsin.
Amin.
Allah təaladan diləyirəm ki, əziyyət içində olan müsəlmanlara Allah təala yardım eləsin.
Amin.
Aç olanların qarnını doydursun.
Amin.
Susuz olanlara su içmək nəsib eləsin.
Amin.
Paltarsız olan insanları Allah təala paltar nəsib eləsin.
Amin.
Allah təaladan diləyirəm ki, dinin əleyhinə çalışan bütün kafirləri, bütün zalimləri, bütün münafiqləri, müsəlmanlara əzab əziyyət verən bütün şəxsiyyətləri yerlə bərabər eləsin.
Amin.
Allah təala onlara huzuru daddırmasın.
Amin.
Onların səhflərini parçalasın.
Amin.
Allah təala onların aralarını darmadağın eləsin.
Amin.
Allah təala onlara elə bir xəstəlik versin ki, bütün zalimlərə ibrət və dərs olsun.
Amin.
Allahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.